Beth Medesh Hashana, by Beth and Akhish Hashana, Beth Medesh Hashana, Beth Medesh Hashana, Beth 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 Hashana, said that the year is divided up into Shnas HaKano and Shnas HaLavana. And we know that in Shnas HaKano and Shnas HaLavana, the difference between them is a cheshbon of kamach 10 days. And those 10 days, the Eibishter made it in Aser Yisimei Tshuva. And we said, Echo, the Shnas HaLavana, Shnas HaRosh Hashanah, the Shnas HaKano didn't finish until Yom Kippur. So in those 10 days, the Eibishter's Machshav, Kilo, the ganze Yor, how we act in Aser Yisimei Tshuva, the Reishis HaShana and the Achri HaShana, the Eibishter puts that into the ganze Yor. It's the Cheshibah in Aser Yisimei Tshuva. But Kipshutai, the Reishis HaShana is Avada, the Malo Shishana, and the Achri HaShana, it's the Achri HaShana. Kuma Bissu, Nashu, Meichen sein, wie soll ich dafür zugehen zu der Reishis HaShana? Was darf sein, der Achonis von Reishis HaShana? Am Aloshen, in der Jahres Drash, zwei besondere Joshes, speaks about eine von der Mitzvah der Pasha, der Pasha Tisovoi, in der Mitzvah, that's also called Reishis. Reishis, Reishis steht bei der Mitzvah von Bikurim. Reishis in Bikurim, der Mitzvah steht in der Pasha, 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 Reishis Bikurim Admos for the mitzvah Bikurim Mitzach Reishis. The Medrash says in Pashas Reishis that Reishis Borei Elokim and the Eibishter Bashaf Develop. The Eibishter had in mind those in Yonim Basuf Tzach Reishis. Einer von dem Pshotem steht in the Medrash the top left of the page of Rechi Oime Isos Moshe Shanema Vaya Reishis Loi. Isos Moshe the Eibishter Bashaf Develop. A Moshe Badon Gur for Gracious, as you remember last week, we said over the Gewaldige Drosha, in the Yosef Engel, was a bank B'Shem HaTikun Ezoya, that the Torah says that the three Rebolim, Pesach, and Shavuos, and Sukkot, connected the Gimel Avos. Pesach connected Abraham, Matzos, Shavuos connected Yitzchak, the Shoif of Matan Torah, and Sukkot is Yankev Arino, also Sukkot is Lamikne, das ist die Yontif von Sukkot, aber es steht nicht in der Tour, es ist schon in Yom Kippur, wo er dem Mechubin tun ist. Heute gehen wir Rebellen und Mechubin zu der Gimel, Yom zu Gimel Lovis. Und die Yudbe ist der Schkodisch, am Mechubin zu Negev, die Yudbe ist Schwotem, so was ist Masch schon mit Yom Kippur. Es dort mir steht, da war Nifla Moin. Als es Schuss von Masch schon, das ist Schuss Moishe Rabbeinu. Aber es ist schon ein Rutsach Reishis Hashana und mein Schabein Rutsach Reishis. Also wie steht in der Chazal. Bei Yair Reishis Loif. Und in dem Kippe, das ist das Kuss von Aaron. Das Kuss von Aaron ist Yair in der Ben, dem Oyev Sholem, dem Oyev Sholem, der Klai Yisrael, ist es schon ein Yonte von Emes, der Gemara sagt in Sanhedrin, mein Schabein ist auch Iker Adin Esahor, mein Schabein repräsentiert mit der Emes, das ist es schon ein wenn der Eibisch ist dann mit Din und der Eibisch ist dann mit Scholl und mit Rachim und das ist Aaron Achabonim bis zu Rosh Moishe Shneema Baya Reishas Loi steht weiter in der Medrash da an der Mitzvah so Ruf Zach Reishas Chalo Ruf Zach Reishas Meister Ruf Zach Reishas Bikuri Ruf Zach Reishas Reishas Bikuri Ad Moskva so mal ein bisschen stellen sich auf Reishas von Shoshana und Reishas von Bikuri viel lernen, zwei interessante Memorien von Ibenis in Eibischitz in Yair Zivash. Sagt er so, Bechein, Bechor, Zorich, Shimu. Hayois, Zorich, Vishon, Letaiva, Vechimum, Yetzahore, Vereishis, Oino, Yichitz, Shalchemda. Yesh, Leitzahore, Vesitra, Acha, Chela, Godel, Volo, Lachtoi, Kamosha, Bemes, Bechorim, Obdo, Ego. Kach, Tzivtze, Toyer, Kadish, Liko, Bechor. Bechor is Gemen, der Eshte, Zera, was kommt da raus, Kilo da Amokim, bei der Schlitte von Yetzor, der Eibische gesagt, Kade Schlitte Bechor, und der Fnagde sei einfach der Eibische. Leziehen mit Mitzvah Zeus, mit all Yetzor, bei Leia Moise, Gzeib und Mitzrayim. אלא שריחן השם וכך צריך קדושה, כי זה הכלל כמוקם שיש התאי והחיזה צריך קדושה. ולכך כל רשס סיפטה אחר שואלת, כי קליפה קודם לפרי וברשס היקוי ובויו, וכן קיין הוא רשס, ולכן ביקורי רשס טוב יבייס השם. זה רשס כאילו המוקים הזך, חושב וזך, זה יצור ושואלת זה נבדי זך, is tovi beis Hashem lekecho ki lula izois shaltim chitzayinim bo the reishis na vegeben to the Eibishter na zoi is the zach chilu kidusha so the right of bio inyin ki biyomim an eroim haborim lechaseinu lesholoim yesh lechol echad miso avoy de rabba b'tshuva v'tikin ha-mais u ma gam lishpo ichsiach u levak ishachim en badoi ועד בייס ועד כל קל ישראל ומי יוי מהזכיס אילי בלעב ועבוד יסעבוד במשך היום עם הקדושם באמס אלוי שולם וזה אונו משתדלם שיהיה הרשס והסחולה של ימי רחם ועריוצים מדרגה על יוינו בקדוש יסעיר ואין פנקצוך על יום מנוע פנקצוך על יום מנוע יום יש את הצליחס מצוי מנוחה וזה זה הסחולה של יום מנוע יום ומנהי טיימה מסחילה נסליחה ראשונה בשמוי יחרם ראשון ומצוי מנוחה כדי לצייף קדוש עשה שבס הרשס עמי הסליחס ומייחר השיעי הרשס בקדוש רבה מועיד נלו ודאין גאין פשבס וסליחס וזמקת את הרשס ודאי בשתקולה בעושה רשת ביה ויעלונו לאיזה ולהיר במשך כל ימי רחם והסליחס לעבד את השם קרוי וכנוכם וזהו בי הסליחה פתאויס ומצוי מנוחה כדמנוחה תחילה היינו שמאויסה מהסחולה והרישה של ימי רחמים ורוצם ומצוי מנוחה וכוי הקדוש של שבס קודש ודוב הזה יסייה בעדינו להמשך לעבודת הקודש בכל ימי הנרם וסיס דעבוי דפון הרישס דל רישס השונה מפנג מתנמקתם דה רישס מגלות הסליחס ופנקתם ומצוי מנוחה צוגם נשטח של קדוש של רישס mit der Brüche von Schabes reingehen in Tachnun und von der Eberstel. In der Mitzel von Bikurim da zwei Geduschen. Zwei Geduschen. Zwei Geduschen, was wir will sich ein bisschen stellen da. In der Medisch, sehr bekannt der Medisch, der Medisch fand an der Pasch und Bikurim mit der Zah Posse. Zeh Shom HaPosuk Seze Tanchum Boyo Nishtachave V'nichro Nivricho Lefnei Hashem Vaisein Halei Kriya V'chal Nishtachavoye V'ashtachavoye V'chal Kriya Uma Atam Eloyim Nishtachave V'nichro Nivricho Elo Tzofa Moishe B'ruach HaKodesh V'ro Shebeis HaMikdosh Osu Leichore V'abikurim Asidim Liposuk עומד והסכים ליסור שהיא מספלן שולש פעם ובחויים ושחביבה תפילו לפני הקדוש ברוך הוא מכל מהסנטוי ומכל הקרבונס שכך סיב תיקו עם תפילוסי כתוי לספונך מסע אז כפה עם מן בזה די שווה החזר אבל הקרבונם בנת ראיס דבר לפני חזר ליז אז תפילו את השייכס מטפש לפן ביקור את האמיץ לפן ביקור the mitzvah of Bikurim accomplishes a hidoah to the Eibishter bo yu nishtachave, ishtachavoy is a chiluk from avoyda from avoy is Bikurim and there ishtachavoy and there hidoah from Bikurim felt ois in the home of us nisht and abimkoim is there is tfila tfila is abimkoim for the avoyda of the dom Bikurim that's the idem chaza b'neil moish adeinu and so Christ won't be had this avoyda from tfila this kiyam of ishtachavoy and hagoy was a doa bikurim the gazoch med avdavan and jay molatov the jay molatov is kiyam a replacement for the musik as a mensh to ashpirim is maybe bikurim but I know a loshin was so I say mis mims in the flush yarim tzoto moish adayna she bikurim asidin li posik tikan tfila adayni ovi moir zitni pirish she gam tfila וליתן הרשס בכל היום להשם יסבורה כמו ביקור ביקור מז הרשס נסמנת עד הגנצה מייסי יודה פן המנש הגנצה פיירס פן המנש יסוי פן ביקור מז אגיד את הבק פד היבשת אגיד את הבק פד היבשת נאין עד היבשת Shali Shalach. Memela, everything else that he doesn't bring based Hashem Elokecha is Nigra Bosa Dereshis. Dereshis is Taveya. Whatever the Rashis was, everything that happens afterwards is Nigra Bosa Dereshis. Tfila B'choy Yom is, as I mentioned, Shtel Tavek, Kabbalos Mach Shemayim Baboyger. And the Avon Sada Eibishter, the Shtel Tavek, the Gansa Tog, the Fada Eibishter, is as Eibi B'kurim is the Inif and Rashis. And there Rashis helped have Allah Peyrus Hayotzim Yemeno, that we let Yuchat Sada Eibishter, the Yisoyt from Tfila B'choy Yom is, as Sada, Boyger, Erev, and Allah's Man, and the Tfila, Machtas of the Gansa, mentioned the Abed, is Allah's Fada Eibishter, those are the Soyt and Rashis. Yamam is the Gemalde Chiddush. Yamam, the mitzvah in the parasha from Avos Bikurim. The chiddush from the mitzvah from Avos Bikurim is a mitzvah from Kriyas Bikurim. Yamam Yehi Rovi is up to Gantz of parasha B'Shashteit, was from Dashim B'Shas Nagodesh of Pesach. And Yamam, a bit of Mevaya and Sefer Mitzvahs, their mitzvah. But Yamam, mitzvah Kuf Lamed Beis. Isha Tzivonu, V'sape toivoisov ashehetiv lano v'hitzel oisano. The mitzvah of Kriyas HaBikurim is to be misape the shvachim of the Eibishter, to give a hidor to the Eibishter that he is native to us. He was matzel oisano u'mas l'binin yankiv avinu u'mesayim b'avoydes ha-metziyim v'anoisam oisano u'l'shabchoy al kol zeh ולבקש ממנו להסמיד הברוכה כשיהיה ויביקור. שאין מרמב״ם, אז החלק von der הידוע is תפילה, it's בקושה. אז זה, was בכלל שתי נשת נפשע ומיגור. When the answer פשע ומיגור, there's no remes, כלל או כלל, that a person comes and is found to the Eibishter. Eibishter, you are so good to me until now. Eibishter, be mamsi weiter, also sit down. And Rambam steht, also der Mechelet von der Mitzvah von Kriyas HaBikurim. The Klechemda, it's Pirush and Chumash Pash, he saw the rank the Yamam, and he saw the Yamam is a Gresa Kiddush. But the Mekor, the Gufun Ha'i Mekor, Nishin the Gemara, Nishin Mishnah Yisus in Yerushalmi, the Gufun and Ahmed Mishtan Chumma is Mevuya, as Bishas Avos Bipurim, a Chutz from them, as I mentioned, Moidi Tzadei Bish, I mentioned Mispalo, Shein Tan Chumma Azoi. B'shem Reb Yosi v'achanin, boi yirei, kama meschaten v'kama yesh ha-pisman peh lo yisei mitzvus. Odom yesh ha-esek yesel malchus, pom mishum lo yisei kama momen, ha-shem egin yesei etzel ha-melech. Kivin shegiya etzel ha-melech, sofik lo yisei shei losoi, sofik lo yisei. Aber Kodesh Baruch Hu ein again. Yorid Odom ha-seich sadeyu, ro eshkol shabike, te'ena shabikra, rimen shabike, what does he do? Menichoi besal, hilich Yerushalayim, ובו ועומד באמצע הזויר, ומבקש רחמים על עצמוי ועל ישראל ועל ארץ ישראל. אז מייבי ביקורים, אז קורי דה פאשה, אבל דו שתית, מבקש רחמים. החלק פן להידו ומיקורים איז, מדב גבנן, מבקש רחמים, הוא שתית אז, הוא תגיד לגזע. שתית הפוסק אין הנקס דה פאשה, שקיפים מוין קונצ'ק, אבל דה פאשה כפשוט השתית, דה פאשה כאיז ביקורים בכלל. דה שתית דה פאשה וידי מייסס. Aber da in der Mert besteht es aber was wir können. Sagt er, das ist der Mekor von der. Was der Mekor ist, weiß man nicht, aber kann man die Wahrheit steht, die Rambam, steht er kohen in der Tachuma, also Chedot von der Bibel, von der Pius Abitur, which is Kula Yohido, so der Eibishta ist, der Tfila von der Kosh Zachim, aber der Eibishta, der Eibishta ist der weite Maß für sein Bein. Ich will es ein bisschen mehr rein, ich will ein bisschen verstehen, ein bisschen, da würde ich es eben von Shoshana. Rabbi Yoina Shai Tshuva Teich the Pasuk The end of the Erech Bishteden Dem Dachs of Beram Lam Lev Shabbat Nacha Yisofa Rabbi Yoina Zog the Zoy Shai the Pasuk in Yishai In the middle of the piece on the bottom of the page The Nema Oitcha Hashem Ki Onach Tebi Yoshoiv Apcha Usanachameni Peish Oidcha am shabeh tzu de eibsh der am soich ki kibalt be av u be av ze shoy tkha shnaf tadi yosh abkh us na khameni dan a lon der am moide dan a lon der am makke that the eibsh is the one am shabeh the eibsh fadu im ris yes to do is yosh abkh us na khameni dan a lon the Siba, the Eibusha Shem Menachem is Harenav. Chayin Be'inin Hoidah La Toiva. Nema, Oidcha La Oilam Ki Asisa. Vakave Shimcha Ki Toiv Neged Chasidecha. Perish. Oidcha La Toiva Shasisa Yimodi. Ubaabur Zeh, because I'm Oida, Akave La Hasmodas Toiva Secha. I'm a Kave that the Eibusha suspended be made. The Nema, Chayis Yishua is Esa. V'shem Hashem Eka, Sorev Yogin Emtzo, V'shem Hashem Eka, Kilo. And if Gib the Haidah to the Eibushah for the Atzorah that he did, Kilo and them, Habicharech, Tzabetan for the Eibushah Vaita, Sorev Yogin Emtzo, V'shem Hashem Eka. So the Dachs of the Oinah for them is Azoy. The Soit from Haidah is the Akkora in the Eibushah. The Soit from Haidah is the Akkora in the Eibushah. We make it, we moide, as Talsis for Naif. I mentioned that maybe the Kurim, the Rashis from the Payers, when there's Moid into the Eibishter, Hine Heresi, Rashis Priyad Mosko, Alst is Ayah. The Mensch is Makir, of a Edavin Nishweiter. Moid of Edavin Nishweiter, meant as Elo, till now the Eibishter gave him, of a Atan Osid, Rashman Nishweiter. Moshe, a person send a check in the mail. Where's the sending the check in the mail? Uncle sends you a check in the mail. You get made a good deal, send your checks. Thank you very much. I'll give you a shkoyah. Other, who says it will happen again? Of an evasion, as the hour osi, when the hoiva, when the ova is asked the Eibishter, it's a chedek for the mentions hoidah, the Eibishter is, as the Eibishter, you were good until now. Thank you very much. And the mekava that the osi is also for night. The Mela, the Tfila is Mashlim, the Haidah, and the Eibishter. The Tfila, the Osir is, the Chminake, Vosfa, Haidah, and the Haidah is from the Kol Yochel. The Eibishter, Als is von Eich. The Mela, Als is von Eich. Petach HaBetach, while it's based on the Haidah, that everything is right for you. So the Hashlama from the Haidah is, the Hakoyer, that the Osir can be gained right under, by Mishra. When a person is mechuyev to be moide, he's mechuyev to be tzoyich ala osid. That's the mamish the verta from the Rambam. The Rambam ends kemata chuz brachas. The Rambam says, kol ish adoro. After I'm being told about koshiv, the haidah is the time of kol ish adoro. Loi lo mifsa godam ala osid loroi. The yivak ish rachamim, the yitain haidah al shoga, the yoyda vishaveh kipi choyfa. The kol amar ba lohoidus is Hashem, l'shabchei tamid, harei zeh meshubah. The Rambam is speaking about haidah. And the Rambam says, part of the Haidah is, he should be a tzayek ala asid, he vaka shachamim, beat the Haidah al sha'ova, the yoydi v'shabeach l'fikoich, and as nish, the pshat is that nish, oi mikven, yeah, amol Haidah, bosu v'dam, that is gen habayta. But the Haidah that we have in the Eibishter is, kilu dos ha-kabolus malchus by the Eibishter, ha-maki, as als bizyets is v'naich, and als vayta is v'naich. And the Eilu Veis, the Rada was mizoch, to stay in the Sefer Atura al-Atoyer. As it stayed by Leia. Atam Oyd is Hashem, and not them stayed by Tosig. Atam and Gilevis, so the Torah La Toya, was the Tam and Uvush, they don't know the Tam and Gilevis, so the Haidom is an in Yoitze, no, I'm is an in Yvakish Al-Osim. So she taka was Moida to the Eibish that Atam Oyd is Hashem, of who do the Tfila Vaita. The Mela, Atam and Gilevis, she wasn't Mashlim, Hachi Vaidot, but Haidot gave to Shteta on the Ramam, Abaita Oichit. Lama das Oplanen, The reason why we have to say Moedin Drabonah, the whole Tziba together, is because Ganshman is the Shvach, the Kosher, and Nochtem is Haidor. Haidor darf es oben allein. Es ist eine Däume, wenn es auf der Lein Haidor, dann wenn es auf der zweite Haidor. Es ist nicht so besagt. Haidor darf es oben allein. Wenn wir hier über den Chazen ist Moizzi, in aller Bakoshe Shemun Esser, aber Moizzi in der Zippe darf es oben allein. Nicht da steht da mit dem. Steht da mit dem, der ganze andere Oin. Doch da mit dem, also es ist ein Weg, die Bahn bei der Beige. Ushi Yagia, Schatz, Lemoidus. Korea, Kolohom, Korea, Kolohom, Shoichen, Boimim, Haidor, Ketana, Hamaschol is Kmoikem, Bemoidim. Shein, Derech, Ho'eved, Lohoidois, Lerabboi, Boloim, Aloi, Adoini, Ato, Ayudei, Shliach. El kol adam tzarich lekabel b'fim el malchus shemayim. We have to go b'nei malchus shemayim. We have to take the bracha from where manachnu lo. That is where the Shema Yisrael Shema Gan Yisrael Mechot. Shtei do as moidem, mein, it's been the bracha from the malchus from the Eber. Ach bin moide, that everything ashek yisonu, ki amtonu, ken techayinu, skayimeinu, das alz von eich. Meile moidem is nochem oshma, shekam bo medamon, et peres chayim is medayik, the Gemara says two times Meshaskim Yisrael. Shema, Shema, Meshaskim Yisrael. Moidem, Moidem. We know why? Because both of these are Kabbalah's Machus. Shema is Kabbalah's Machus, but up to two more, Shtei Yeshuyas. And Moidem is Kabbalah's Machus. Meil Shema, Shema, Meshaskim Yisrael. Is Moidem is Eichen. Moidem, Moidem, Meshaskim Yisrael. Shei Nabi Jam. Shei Derech Ha'eved. L'hoi Goyis L'Rabboi. V'loi Meloi Adoi Mi'ata. Ha'idei Shliach. Kol Adam Tzorich LeKabel B'Fiv Oil Malchus Shemayim. B'Mikabel Aydei Shliach Ein Kabel Gemura Shiyuchol Lahach Cheshvoloi Ma Loi Shlachte Habishat Tfila Shabakosh Yochol Tfoy Tzorich Aydei Shliach Shekol Adam Chofitz B'Tevos V'Layach Cheshvoloi Ma Loi Shlachte Ob Moidem Chaydo Amen V'Layach B'Kabel Malchus M'Kabel Malchus Men The Eibish Tez Hoya Hoya V'Yeh The Eibish Tez Kol Yochol With Kol Yochol Until Now B'Nevakish Al Asin da wird in der Meister. So da bruch auf Fash Meister, aber Rabbi. Aber Rabbi ist a bruch auf Fash Meister, schon mit dem Hashem Lechol. Kel po Yishu zot, wann uchad bekol Amen, kev ton Hashem Chal Zer Emes, lo ido yislecho, liachet cho ba'ava. Was, wo kommt lo ido yislecho da an der bruch? Net wegen der bruch auf dem Kabbalah in Ma'omach Hashemayim, Ma'omach Hashemayim, Toyer, Sein Billy Bang, und sa bruch auf Kabbalah, Ma'omach Hashemayim, Kabbalah, Toyer. And the bracha lo hoy beis lecha lo yached cha ba'ava. That's the yached cha ba'ava. This is the chido and the ibish is malchus. Malchus shemayim gets his amen. It lo hoy beis lecha. Lo hoy beis the ibish is the hakoya as alf svenayim. And they lam mevatu meisam tachadish baruch hu. The santa yama. I'm going to yama say the mitzvah. Yama the mitzvah. And yichud Hashem shema yisov. So the yama mitzvah ashnir. Hi atzivu ish atzivonu be'emunas ha'yichud. והוא שנאמן, כי פועל המציאס, וסיבוסי הראשון האחד, הוא אומר יישא לשמה יישא השם אלוקינו, השם אחד. פיתא הסתרמם, רץ לפרשורס. יקרו גם כן, זו יש המצווה, מלכוס. כי הם יוימו, כדי לקבל עולב אל מלכו שמיים, וצמלוי מה, להוידויס, וייחוד להאמינו. תמוידה זין, אבי ייחוד השם להאמינו, Das ist Kabbalah's Malchus Shemayim. Is Moidem is Shovet to Shema Yisrael. Is Kik Yechoyis. And as long as the men of Moidem and Nacht Olam is Mekabal Malchus Shemayim. And the Kabbalah's Malchus Shemayim is that the Eibishter, the Hakkorah, that everything till now was from you, it steht on the Rambam, the Parash of the Mikum was Neschadish, and the answer us to the Zoychot from HaKadosh Baruch Hu. זה לא הספר, ספרד יש הספר שאני כאן פעם דמות עם נשיום זה חדוב ספרד יש הקד נפדי את הספר ודוד בתריך הדבר מטר וגם פבוס תהיה בשנחו ששון או ששון ועושה זה ששון או ששון אלף תשרי ועושה דבון אלף תשרי ועדם פעם את הששון שייבת על זה תהיה בשדמח תבל ויסחילו ותאבלת לפי ויסחילו גלגלי הלבונה והחמה וכל שעה הגלגולם לסנייה וצריך אדם וגן סביר פשטי צעת איפה שלמד לצריך אדם וניצוצי הנאורס בסננוסה וגלגוליהם הלו העידה מן האורץ לצריך אדם ובקשוסי ותפילוסי כדיבי רב ומשום הוכי הוק פרש השנה ביום יש חדש תשרי שבוי נברא האדם והשלום מהבריא הכולוי שאים שנברא כל שעה נברויים כגון בשוי מיירס הולכת ביום יום כשהקדי שימצא שולחן הורף מכל מוקר מלמד כל כשהקדוש ברוך הוא מסעב על התפילוסים של חדים ושהבעבור המדבור החולים כאילו נברא כולם אל בשבילוי וכן לנשמר לגמי ולא יוצא לפועל אלא Acha Briya Sodom, Deshiyede, Yedash Tzadik Yisoy Oilom, Ubiyodo Yitoyvoy, Ha'on Metzadik Moshe, Biyeres Alogim. Then is given the Esht Avoid in the Briya. The Esht Avoid in the Briya is given Aleph Tishri. Aleph Tishri was an Odom, came in the Briya, and Odom Gedaf, Davin, and Beth, Mirashtok, and Passive Rages, that everything should come out, all the Dishonim should come out, the Peir should come out. It's called Dorch Stashlama from the Briya, from the Avodah Sodom. The Yeshua Shoshana is the Esh, the man, and there was Avodah in the Briya, and the Tachah for the Ganser Briya is Avodah. Mela, the Yoim, the Tkila Sashana, the Din for the Ganser Shoshana, which tells the Chavay Sashana. Come to Chavay Sashana, what's the Shoshana? The Shoshana is the Tog, and Odom was Makkah in the Abishna. The Yoim, when they're after the Tefillah, the Abishna. The Abishna, the Afro was the Tefillah. It means the first Avoid in the Briya was Rosh Hashanah. Odom Marishan was Oyved, he was Makid, the Abishna, and that Hakor was Goyim, and but after Abishna. Because everything is underground, and it's a Vaxnish. What's happened on? That Din in the Abishna. That was Aina Oyved Hashem, that Makid in the Abishna, and Mispal on the Abishna. Those are the answers to Shoshana. Shoshana is this man, that's with that Makid in the Machas in the Abishna, and Mela, that and Afanand Oyved. It's not that Tog was with Bet, as if you're Kippur, Bet of Sikh, Bet of Mechila. The Bethan is, no, it's not Avinu Malkeinu Shoshana. That's Avinu Malkeinu. But Avinu Malkeinu, we say in Shoshana, is mitkoyach the fact that we're makir about the Eibishter, Eilon the Melech Alohata. So else, when Kum Tereis, Eilon the Melech Alohata, Bemela, in Eichet Toli, in Sefer Chayim, in Eichet Toli, in Sefer Zchuyas, else when Eich. But the Avoid is not Avoid for Bethan. The Avoid is that Koy in the Eibishter Malchus. I'm going to learn a bit of a name of the Nebi Yuchim. Om Chazah. Anoisim matonu l'chaveyoi, tzoyich l'aydin. Shanaim al-adas, ke ani ha-shem mekadish k'nayin ha-shem. On roi emizeh. Shad, ki l'choyre ha-inu oimim l'hep. Ke ein tzoyich l'aydiyo. Ke ini matzeh lech, at the person gives a matonu, ef she ein tzoyich l'aydiyo. At kiderech nois ne tztoka, ha-shadin nifsa ki lo yeidu zeh mizeh. Lai ha-noita v'lai ha-noisim. Ochen, kan gilu chazal, ki lo yiik zeh, ki mizeh. Stoker matana, shoynim zamizah. Anois matana chaveyoi, en anois in stoker. Ki im chofetz laharis la mekabel, ki oye voisoi, vchofetz laite imoi. A matana, ze simen ava. Simen ava, na baizin dem ava. Vchein tzorech la idea, she is boi nemizah, kam oye voisoi, void keila. Vzeh mechuben ve'ini nesines matanas. Vchein yotzi mizah es chai vesodem, sham mekabel is boi nemizah nesina, ulake es tiva noisin. Aina habasoi, elechina nitnu. Gezel biyodui. Nimsa lameida mizeh. Ki loy kasha anu choyshven ki inin hakoya satoi bekfiya satoi. This is the passion bikuyo. Ho begera maylo b'yisun hefshe. Ki em dinin yesh lo yolov, gezel mamish yesh biyodui. Api din mamish yesh ala mekabla his boinin, ולהקה סנויסן כבוד לא יגורם מוסי ולהקה סנויסן את היבוסי זהו הנה אמור בסורם הקדושה וזו יהיה הקודש כי גול הבריאה לא יסה בגין משתמוידן לי the bria was given חיל אז בריאה the אבשה gave it one תחלס the הקורא made מוי דזיין in the אבשה מקה the אבשה and for them דנקן the אבשה ומספלן על העושה וצלוימה כי מהבריאה Aleinu lahakir es aboyer. The mezenado in the bria to be makad the eibush in the bria. Tuvoi godloi rememusoi biyachok. Vezel al derech shebi'an afinyan leis amaton lachaveyer. The eibush of gemen azam aton the ganze bria lono. Virotzin Hashem hoye b'habria ubetuvoi asheitev an adroim rak ein tachas lahakiroi uleizboineboy. Imsa ki chayav manach natomid veizboineh b'maisa. Lefaroi, Leroy Mamai, Lahadroi, Lavarchoi, Lahaka, Tuva, Tevasa, Tomid, Vain the Derechasidus. Let's take us to Odom and Devil. Ubezem, Vuyim Amorim, Apostle Gracious, Faze, Hey, for Odom, Ayin Lavoid. Mikomogam Ahimtel, Fisha Odom, Ayin Lavis Odom. There's no Bria on the Akor. They mark it with Tevasa Shok Shomim, it's Balalem Yodashom, Bezel Kidvarina, Kikol, Inin, and Machuv, and Sonya is born of a Matnoisa. Atoyves, Vaoitves, Kolechod, Vahakir. Bechol's mashal, how you mishem akirai? Why not some other? The shock came out. That's Dr. Zeicher Dov, just the Amish Hashanah. The Shana is given the Tov, the Abish that planted in the Bria, Hakoyas Haboyah is Boy Hashemoy. And their Hakoyah didn't come out this from Bali Chaim, or this from Oifis, or this from Teres, so come to us when Adam was Maki, I said, oh, Chsorin, that in point is nine to the Abish, and with that M. Dina, that's given Goyim, the Mar from the Bria. It's Sura, the Maki, the pattern of the Bria was, that Chorah and the Abish is Malchus. As I said, the Melech, that's M. Davin. That's the way they say in Rosh Hashanah. I'm going to have to come to Shul. Try to have a... David HaMelech. All of Hashanah, Omer, and Abed, Zayb, and Domi. We read it to you, Al-Shachas. Hayoy, Lucha, Ofa, Hayad, Ina, Mitach. So, there, what's the chance of us? I know. The Hidor, Lakadosh, Baruch Hu, Husibo, Lachayim. Rabbi HaMelech said, Habetz HaKadom, Yividid HaShachas, Hayoyit Chof, Hayagin HaMitecha, Abbas is the Levin. Levin is, the Eibishter gave us to be Makke, in the Eibishter. And B'Shvil, Shiyucho Lahoydes, HaKadosh Baruch Hu, is Yesh Tziba, Lo Yishaloy Lahavid, Yalof, Rechman Otzlak, Moshe Siyem. So man is Amecha, Chovoyid, Velo Yidoyim, Hashem, Malekai, Lo Lamedeka, Vechem Betelum, Shuv, Hashem, Chalsa Nafshi, Hashieni, Leman Chazeka, Kein Bamo Vezicha, Vashon Yoyed Olof. Vifil Amen, Shat Aschus Chayim, Vifil Ahot Ha'idor Ne'ibishta. As ich bin noch am Moide, Zayich Ne'ibishta, ob ich Aschus Betten für Chayim. Boi Nehme, Ha'isup Ha'bakele Chazdecha, Emonoscho Ba'avadik, Chanein Hashem, Imei Me Mishar Imoves, Leman, Asaf Ha'kol Tilosecha. Am Ha'om, De Tachas von der Bria, Asaf Ha'tilosecha, Davon Leben. Chaynish, the Farish, Mashanema, Loi Omos Ki Echia, Vasapa Masa Tov, Chemikimin Nechshai Echia, Alei Sapa Masa Hashem. Ukumoy Kein Yesh Lechia, Doidor La Hashem Yizborach, Higam Kein Sibol, Lihinotza, Mikol Tzoret Elam Hazeh. Inei Betfila Nema, Rifa'einu Hashem Vnei Rofei, Hoshiyenu Vnei Vashaya, Fabos, Ki Silosei Nota. Vizalpi Masha Omer, Rifa'einu Hashem Vnei Rofei, Ki Silosei Ata. Hainu. Kiman don a mahalness Hashem, Zendachamaki, Nasiba Sachayim, the Chain on the Mavakshim before of Yeshua. The Chain Emma Batil may say me mask and Nafshi, Loides Eshamacha, Pish Bemesudas, Loides Eshamacha, Laman, Loides Eshamacha, the Chain Pish Bemalbim, Masia be mask and Nafshi, Laman, Ucha Loides Eshamacha. It's called the Choyes Day, which is Takadan of Shoshona of Chaim. But the Zop the Siba from the Chaim. Sibim for the Chaim is, and then I'm going to say the Eibish to Melech Hatta. Melech Hatta means, Ohido, Hakore, and the Eibish is Rias. Bezok the Slichas Shaita. Ula Yirachayim, Oy Meis Lachno. Oy Mse Shvoch, Oy Bechol Eis Vahoyna. Ayois, Mizenen. Oy Mse Shvoch, Oy Mizenen Zogun, Dem Shvach from the Eibish, Mizenen Moide, that says, Eat the Tachos from the Eibish, is Eibazoy, Ula Yirachayim, Slachno, was a goyim zayin zu zoyche zayin fachayim. And the ganze siva the Eibish gemach the world is the tachis from the hakor, which the moidina we yuchem ben. Which the midah meint the hakor in the moidah zayin in the Eibish gemachos. When the hakor of the Eibish gemachos gibt in the schuss from his power and zayin of hazoyfen. For was of the tshuva kumparois, which they do, the tetzor from the hido, a tetzor from do, as that feel is much of Shoshona. Is eilech nami, achet, mitakiklat, mishmabet, mishmabet, Und was man sagt ist, ja, der Tfilis, der Hakoyer, macht man es, der Eberste ist Malchus. Der Malchus, der Malchus, muss auch seine Chöre von dem Malchus. Aber was? Und wir sagen, der, was ist Oymen, in der Hakoyer, was der Eberste ist. Fach und Sliches ist Lecke von der Sliches. Hier du, hier in dem Nasrachmen, Schettach und der Lewusch, Aber es ist der einzige Mal von der ganzen Jahr, wenn wir so auf der Kallisch des Kabel und der Schmöne essen. Alle mal Kallisch des Kabel ist auch noch der Schmöne essen. Der einzige Mal, wenn wir so auf der Kallisch des Kabel und der Schmöne essen, ist Lichus. Wenn wir so auf der Abrahmes, die Zuhe von Lichus, ist der Lebe Schmöne essen. Sagt er mit Aschrei, noch dem so auf der Diede und mit der Sarachamim, abim kann Schmöne essen, der Boss, Ashman Esser, the Yudim of Akosh, the Mil Shman Esser, Dr. Lavush. Connected them, Yudim Yisr Achman. Noch them, Dr. Mtachana, noch the Ganze Shman Esser. It's a Bavale Behike, the Yudim Yisr Achman. So, we do, I will love this, a bit of Mamshlein, Sayyid Besichus, Sayyid Shoshana. Mama mitzvah in the Torah, Pashas Kisovah. The son, our Moida Mrs. Ben and that Pasuk of Pashas Kisovah and the Lach to the Dov. Pasuk of Pashas Kisovah. Jai mitzvahs of Dov, Pashas Kisovah, Pia mitzvahs, the mitzvah fun. Abos Bikurim, Pias Bikurim, Vide Maisa, and the Lach to the Dov. Lach to the Dov, the next mitzvahs in Sefer Chenech is the mitzvah and Lach to the Dov. Lach to the Dov, Maluyachim, Afadeya, the Dov Zayn Ochilich, the Dayat, the Daki, the Nevish. I'm a plan, I'm more than a Chiddush in its fun. So the Gemara, the Bekiva Omer, so the Gemara, the Bekanta Gemara. The Dema Omer Toyo, he be Oim the Pesach. The Desha Pesach, the man Shvuahu, Omer HaKadosh Baruch Hu, he be Lefanai Oim the Pesach, the Desha Zvoyach Lechem Tvua Shabbosobis. The Dema Omer Toyo, he be Yushtei Alechem Batzeres, Mepnei Shatzeres, Man Peres Eilun. Omer HaKadosh Baruch Hu, he be Lefanai Oime is a korban. Shtei lechem is a korban. Nisach hamayim is a korban. Malchi is the chayim b'shoyfus is eich a korban. It's a korban. Malchi is made that gives a chavetz to David. Talmichuni alechem. Talmichuni alechem is a mea korban v'a korban oime. Amen zot ehot k'hen zachnish David shdu bis my melo was a korban. It's a shvua. So I'm fir kobodis. And oime, shtei lechem, nisach hamayim, und nach ist doch ein Scheif, in wo wir von einem Nachhinein sind, bei mehr Bescheif. Und wir denken, da war mit dem Namen mit, steht in meinem Mann in Kano. Was ist die Gemara Scheif bei mehr Bescheif? Das hat er nicht für dich gesagt. Die Gemara says, Oh my Kodesh Baruch Hu, Hibiyu lefonai, shtei alechem batzeres. Bring in front of me, shtei alechem. Nachdem sagt die Gemara, Oh my Kodesh Baruch Hu, Hibiyu lefonai, oime bepesach. Nachdem dort der Gemara, Amma Kodesh Baruch Hu, Evi Nisku Lefanai, Mayim Bechad. Nachdem, Imru Lefanai, Rosh Hashanah, Mach Yitzchayin Bechadikus. Zot der Mami Tanu, Rishlam Nisach Mayim, Hu Mach Nisach Mayim. Der nächste Mittosh, Imru Lefanai. Shtei Alechem, Bezne Beis Mittosh, Tufnei Hashem. Oime, Zufnei Hashem. Was meint Imru Lefanai, Mach Yitzchayin Bechadikus? Amen. It was his lefanai. Mach das da monsi, das heißt lefanai. So the Gemara, yeah, that's right. The Gemara is up, kiba dozi karen kasi, lefnim dobi. Was in shayfa, geit manayin zu pedish ha-kadoshim. Is imu lefanai ba mem, it was heist in lefnim, the shayfa. It doesn't mach it, so kind of say, Omer Rebbe, Loma teke me shayfa shal ayil. Was up the teira, shayfa shal ayil. Omer HaKadosh Baruch Hu, tikul lefanai be shayfa shal ayil. כדי שאזכו לכם עקדת יצחק בן ארום ומה לה אני עליכם כי לקלתם עצמכם לפני יצחק מתעקדה צריך לגב לגב מסתי בשתה ולא שאיפה דאי בשזה תק השאיפה של היום ומצריך הזין ממש כאילו הוא העקד על זה זיך וממילו מצריך הזין נסחוס פן העקדה לא יודעת מה זה שתי צעת תזכת זה עמם מתמלכו נהיה עליכם המכוני עליכם את השאיפה ונחתם את אי בשזי חזי ובשתי נתפה אי סוף והוד מעגין אם זאת נתפה אמה הקדש ברוך הוא אף אגב זה אין אל המינת וכל פוקם אני אבטיח הקדש ברוך הוא לעברו שכל זמן שמחזיקים בדרוכות ואויסן המצווה בחיבו שיסקו להם עקידוסו שנאמה והר השם ירו בשמוכי אפשר לימן אמה הקדש ברוך הוא תיקו לפון השאיפה של היום שאתם מחב במצווה זו זכר להקדת יצחק והולכן בדרוכם יזמר לה אני עליכם אילו עמדתי לכם להקד עצמכם לפני ועסיסו ובל זויך זה נצא קדת יצחק זה דבר בגפני בפני יז בדף תום מצווה זה יהיה לא מבינה בדף זה נחלך בדרוכם יוון דפי זויך זה דם גבל בגסחוס ונעבור מיצו בשעס הקדה אבל זה נחלך את הדרך ונעבור מבינו Aber wenn es Chesed, aber wenn es Rizos, mit dem solchen sein zu tun, Mitzvahs, wie sie haben getan, kann man solchen sein zu tun, mit Zivso. Gewaltig geteilt, steht nicht nur gemein. Das ist nicht so. Man will sein, zu stolz sein, aber zu stolz sein, aber ich will. Ich kann ihm sagen, wenn er zu stolz sind, in der Mitte, darf man euch arbeiten auf der Mitte. Sag ich schon, wenn ich es koche, bringt es gar von der Tschubes Adorin. Ich will das lernen von der Zwei-Mann. Ich sagte zweimal, wie der. Bekan Londo Seide Scholisch Esser Midas Shabam Mirachim und Mechapel und Heute mit dem Jürgen und Midas Tebisch ist Mechapel und Averis Bezoi ist hier Tshuvas Sheela Sarin in Oas Tvoidecho Lokach Oma Vayav Hashem Apono Bolandoi Heichi Sada Elohim und Midas Hu Bei einem Schoch im Achrab Moshe Bein und alle Deiris Sie bewahrten sein Gesehres Kaporis Aroines Komrom Amol im Mitte Kosse, wie Ef Shaloyme. Malame, Kabiyof und Sate, Bitalis, und Amol, Kozman, die so aus dem Kasseg Hazer, Einen Chäuses Wege. Und Perusha Jedur, Schon in Röhm, Harbe, Pomme, Babin, in Sengen, Schon in Motof und Bitalis, und bei Einen und Neuen, ist noch alles auf uns an Gesehres. Aber Chariotzen, Kozman, die so aus dem Kasseg Hazer, Schon in Röse. Kasseg Hazer, mein, Adeib, ich sage, Moshe, ich bin Nachemim, ich tue Nachemim, schrei tat der Rache mechanen. Und man darf oi mit sein nach der Midas von Rache mechanen. Ihr seid, ich bin der Rache, mechanen Dalem, lare Chataim, was es chesed eila leila, lava amideseim, koomu kol amab amideusav, is ma vire mene kol pishoav, is oz heim uftochem, sheinem choizwege. Den kleis ad adwaldige haftoche, einen choizwege. Lama oplen, nit zwei gewaldige mitzvus. Und da mitzvus von Reishas, begast zu biu, is nivra af Reishas. Reishas mei, נגיד אפ צד אייבשטע זעב די נאסע סאך פון דעם מאלט דע אייבשטע רייש איז שאן גדער בזע דע טאג איך ווען דע ערשטע טאג פון דה קויע אין דע אייבשטע מאכוס און מיט דעם זענען אין מוי דאף דע אייבשטע און זענען מיט דעם וואכש אב דע אייבשטע דאס קוס פון אכן איז יצט צו קייז אַ משטאל צו צו מיצס פון אַ רומא ווינער יצט דאס וויס איז פון אַ רומא יצט דע חסד פון אַ באב איז זייך צו גמאל די גזע קילא קאַט אין אַס אַצ מכם האב מיר דאס קוס אַ בייט דאס קוס אַ קייד אַ טאַנק פון סייך פון דע דייט פון דע אייבשטע מאַן מאַן מיר גאַנטי פון דע פריס פריס שיין אַ חייז זייט און דאָס אַ נאָלך אין דאַך פון דע אייבשטע דעם זעלב פון טאַקן דאס זייך זיי טאַקע דע אייבשטע פון קאַבל צו דאס זיי זאָל און אויך זיי אַלע פון דאס זאָל חנין דאָ נײן דאָ שראַט Thank you.